Me luemme pyhää kirjaa apostoli Pauluksen kirjasta Efesolaisten ensimmäisestä teatykkistä 14-16 salmini. Nyntä nakuta meitä on valinut, tema seis enne maailman rajaamista olema pyhät ja laitmatut temais armastuses. Meid ette ära määrates lapse õiguse osaliseks Jeesuse Kristuse kaudu enese juurde oma tahtmise heaks arvamisel, oma armu au kiituseks, mille ta on meile kinkinud selles armsas. Aamen. Juba nendes mõnes salmis, mida oleme lugenud selle apostel Pauluse kirja algusest, on usklikudele antud mitu nimetust. Neid on nimetatud pühadeks Efesoses ja usklikeks Kristuses Jeesuses. Lisaks sellele on veel antud nimetus valitud ja täna lisandub sellele siis veel üks uus nimetus Jumala lapsed, laste õiguse osalised. Nagu eelmisel korral meie ka vaatlesime, Jumala valiku eesmärk on see, et tema omad oleksid siis pühad ja laitmatud. See sõna püha on apostel Pauluse lemmik sõna. Uues testamendis on 60 korral nimetatud usklike inimesi pühadeks, ainult 3 korda kristlasteks. Kes on pühad? Pühad ei ole inimesed ja kes poleks üldse pattu teinud. Need on pühad, kes tunnevad endi pattu ja ei tule toime ilma õnnistegijata. Pühad on need, kes ei vaja õnnistegijat mitte ainult üks kord, vaid alati. Pühad on need, kes tunnevad, et nad ei ole patuta, vaid just vastupidi tunnetavad endi mina rikutud olekut ja kes taipavad, kui sügav on inimese langus. Mida vaesemaks nad saavad, seda rikkamad nad on. Meil on üks vana laul kogudusest ja seal kirjeldatakse seda usklike rahvast, et vaene rikas ta on ta korraga. Vaene eneses rikas Jumalas. Mida sügavam on ühe inimese patutunnetus, seda suurem on armutunnetus. Tema peab kasvama, mina pean vähenema. See Rist ja Johannese sõna on siis pühade kestev eluprogramm. Pühad ja laitmatud. Nende sõnade taga ei ole mitte võidupidu mäe tipul, vaid siin on kestev tung kõrgemale, ülespoole ja edasi ruttamisele. Kõige olulisem on ju Jumala inimese eluhoiak. Usklik ruttab vastu Kristuse ilmumise päevale ja selles olukorras kehtib issanda sõna, kes on püha, see saagu veel pühaks. Sel ajal, kui maailmas, kes on rüvetub veel enam ja kes ülekohut teeb, teeb seda veel, aga sina, Jumala inimene, sinule on määratud olla veel enam püha ja õige. Meie eluviis peab vastama sellele Jumala sõna ootusele pühad ja laitmatud. See tähendab oma mais elu ümber kujundamist pühaks ja laitmatuks Jumala abiga. See tähendab kõndida iga päev Jumala sõna valgusel. Ja nüüd me tuleme siis selle mõtte juurde, millest apostel siin kirjutas, et me oleme määratud laste õiguse osaliseks. Midagi kujutab endast nimetus Jumala laps. See näitab meie uue elu suhet Jumalaga. Vend Tärk on ütlenud, et inimese suhe Jumalaga võib olla hoopis midagi muud kui lapse suhe isaga. Kui Paulus näiteks ise loomustab ja pöördumata paganate suhet Jumalaga, siis ta tarvitab seda sõna võõrad. See on samas Efesuse kirjas teises peatükis 12. salmis. Nad ei olnud vaenlased, kuid nad ei tundnud teda. inimesi, kes on kuulnud elavast Jumalast, kuid on põlanud tema ära, neid nimetab Piibel vaenlasteks. See on kirjas Rooma 5:19-50. Need, kes soovivad käsu kaudu ja enda teenete alusel reguleerida oma suhet Jumalaga, nimetab Piibel orjadeks. See on nendeks, kellel puudub endal vaba tahe. Peale orjade võiks olla veel palgalised, nagu need Viinamäe töölised, kes said õhtul oma tööpalga kätte ja läksid oma teed. Neid võiks võrrelda inimestega, kes tulevad aegajalt Jumala juurde, kuid lähevad jälle ära. Kuid meie võime olla Jumala lapsed. Lapse õiguse osaliseks määramine. Meie oleme Jumala lapsed armust. Uus testament kasutab siis Jumala lapse õiguse saamisel kahte pilti. Üks neist on lapseks saamine sünniteel. Meil on tuntud niisugused sõnad ülevalt sündimine, uuesti sündimine, vaimust sündimine, Jumalast sündimine. Ja apostel Johannes põhiliselt kasutab neid sõnu. Paulus kasutab aga siis sõna lapseks võtmine, lapseks määramine, nagu seda siin on öeldud, kaasaegne sõna adopteerimine. See on asetada kedagi poja või tütre lapse õigustesse ja seisusesse. Ja selles lõigus apostel räägib meile siis Jumala tööd. Jumal lapsendab meid oma poegadena ja tütardena oma perekonna liikmeteks. Vanaaja maailmas, Pauluse kaasaegses maailmas, kus Rooma seadused olid üldiselt kehtivad, võis selle sõna piltlik tähendus ütelda hoopis rohkem kui see meie päevil võiks olla. Tolleaegne perekond baseerus nõnda nimetatud isa meelevallal, patria potestas. See tähendab, et isa omas perekonna üle absoluutset võimu nii kaua, kui ta elas. Ta võis müüa vanas Rooma riigis oma lapse orjaks või isegi mõista tema üle surmaotsuse. Dion Cassius ütleb, et Rooma õigus andis isale absoluutse autoriteedi oma poegade üle kehtivusega siis nii kaua, kui isa üldse elas. See andis talle meelevalla, kui ta nii arvas heaks heitama poeg vanglasse, müüa teda orjaks, karistada teda peksuga, asetada teda orjaseisundisse, lasta teda aheldatuna teha rasket tööd või isegi mõista teda surma. See õigus kehtis ka siis, kui poeg oli juba täiskasvanud, kui ta oli küllalt vana ja võttis aktiivselt osa näiteks poliitilisest elust. Ta ja siis ka, kui ta arvati väärt täitma magistraadi ametisse kuuluvaid ülesandeid. Kui ta omas üldise lugupidamise, aga isal oli ikka meelevald täielikult oma poja üle. Muidugi on oletatav, et pereisa, kui ta pidas kohut oma täisealise poja üle, siis ta kutsus ka samuti teised täiskasvanud meessoost liikmed sinna selle kohtu kaasistujaks, aga see ei tarvitsenud ka alati olla. On säilinud näiteks jutustus, kuidas Aulus Fulvius ühe mässulise Katliiniga ühines ja põgenes. Ta võeti teel kinni ja toodi tagasi. Tema isa mõistis siis oma poja üle kohut ja tegi surmaotsuse. See isa tegi seda oma privaatautoriteediga ja põhjendas oma otsust sõnadega, ma olen ta sünnitanud, mitte Katliini jaoks ja oma koduma vastaseks, vaid oma koduma jaoks ja Katliini vastaseks. Rooma seaduse järgi ei olnud lapsel perekonnas mingit omandiõigust, pärandi nõudmise õigust ega kingituste vastuvõtmise õigust. Need kõik õigused kuulusid ainult siis perekonna peale isale. Hoolimata sellest, kui vana poeg oli ja mida ta elus ka ei oleks saavutanud. Seda kõike ma olen tahtnud ütelda nüüd enne seda, mille juurde meie praegu tuleme. Ja seda, siin on nüüd lapsendamine sellest niisuguse meelevalla alt sageli metsiku meelevalla alt inimese ära võtmine. Ja nüüd see muudatus, millest meile täna on kirjutatud, see on siis lapsendamise teel. On ilmne, et lapsendamise sündmus oli vanas ajas väga tõsine asi. Seda võeti ette, mitte just alati, kuid sageli selleks, et mõni perekond välja ei sureks, et selle perekonna nimi üldse ei kaoks, kuna puudusid järeltulijad. Ja siis adopteerimise rituaal pidi olema väga mõju. Seda sündmus tähistati mingi sümboolse kauba ostumüügi tehinguna. Toodi välja kaalud ja kulla ja hõbeda kukrud. Kahel korral siis lapse tõeline isa müüs oma sümboolselt oma poja ja kahel korral ostati teda uuesti tagasi. Lõpuks ta müüs teda kolmandal korral ja selle kolmanda kauba tegemise juures siis ei ostetud seda poega enam tagasi. Pärast seda tuli lapsendajal isal minna Rooma magistraadi juurde ja teatada siis sellest adopteerimise faktist. Kui adopteerimine oli täide viidud, siis oli see tõeliselt täide viidud. See isik, keda oli adopteeritud, omas kõik seadusliku paja õigused ja kohustused, uues perekonnas kaasa arvatud uus nimi, ja seaduse silmis oli ta täiesti uus isik. Otsegu vast sündinu uus ilmakodanik. Kus juures? Ta oli nii uus, et isegi kõik võla ja kohustused seoses tema eelneva perekonnaga olid sellest hetkest tühistatud. Nii, nagu neid ei oleks üldse olnud. See on, mida Paulus ütleb, et Jumal on teinud meile. Vana on möödunud, uus on tekkinud. Kallid vennad ja õed, meie ju olime need, kes allusid absoluutsele patu ja maailma võimule. Meie olime selle meelevallas. Olime sündimise poolest, nagu pühakirja ütleb vihalapsed. Ja ei ole midagi imestada, kuidas see võim hakkab ennast maksma panema. Perekonda sünnib väike laps. Kõik on selle üle õnnelikud. Ta on nii rõõmus ja naeratav. Läheb 3-4 aastat mööda ja korraga see väike tüdruk on jonni täis. Ja paneb vastu, vanemad ei tea, mis peale hakata. See on üks imeline mõju ja meelevald, mida meie kestvalt tunnetame selles maailmas. Inimesed teevad asju, mida nad ei tahaks teha. Ja tegemist on ühe niisuguse õela ja kurja jõuga siin maailmas. Meie kõik olime vihkamise väärt ja vihkasime üksteist. Ja siis tuli Jumala arm, mis muutis kõik. Tõi meile selle, mida pühakiri siin ütleb, lapse õiguse. See lapsendamine tähendab kogu mineviku minema pühkimist. ja meid uuteks inimesteks kuulutamist. Kui apostel Paulus kasutab seda pilti, siis ei peaks see meid viima niisugusele mõttele, et see on ainult juriidiline ja vormiline, mitte orgaaniline ühendus uue perekonna ja Jumalaga. Sel juhul Jumal oleks ainult kasuisa, sest kasupoja on meie mõistame niisugust, kes on tunnistatud küll seaduslikult pojaks, aga ta ei ole sündinud pojaks. Kuid peame ütlema, et siiski näitab apostel Pauluse see lapse õigus samuti ka orgaanilist ühendust uutsündi ja lapseks võtmist. Need mõlemad sõnad ja mõisted on vajalikud ja täiendavad teineteist. Uus sünd, see toonitab orgaanilist sidet, kuna lapseks võtma kujutab juriidilist õiguslikku deklaratsiooni. Kokkuvõtteks me võiksime öelda, mida tähendab Jumala laps, olla üks Jumala poeg ja tütar. See ei ole välja mõeldav, see ei ole inimliku mõistuse ega kujutlusega taibatav. Keegi ei saa ütleda, mina hakkan Jumala lapseks. Ja siiski on see võimalik mitte meist, vaid Jumalast lähtuvast armust. Inimene võib tõeliselt saada Jumala lapseks. Apostel Johannes algab oma jõuluevangeeliumi sõnadega alguses. Tema läheb nii kaugele tagasi kui asjade alguseni. Ja ütleb, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumal. Ja sõna sai lihaks ja võttis meie seas kui ühes majas elada ja meie nägime tema au kui isast ainusündinud poja au. Ja ta kirjutab edasi, kuidas ta tuli siia maailma, ta tuli omade sekka ja tema omad ei võtnud teda vastu. Aga nii paljud, kui tema vastu võtsid, neile andis tema meelevalla saada Jumala lasteks, kes tema nime sisse usuvad. Ja kõik on juba kirjas seal lühikeses jõuluevangeeliumi jutustuses. Kõigest minnakse kiiresti üle aasta tuhandete ja sündmuste, mis on maailma loomise ja Jumala poja siia maailma astumise vahel. Ja korraga Johannes jääb peatuma seal, kus tema andis sulle meelevalla saada Jumala lapseks. See on suur ja püha saladus. See on ilmutusraamatu valge kivikene, mida keegi tea. Keegi ei oska seletada ja sellest aru saada, kui aga see, kes selle saab. See on püha tund inimese elus, kui Jumala vaim tunnistab ühes meie vaimuga, et me oleme lapsed. Ma mõtlen ühele meie armsale laulule, kus keegi jutustab kogu oma elu ja ütleb, pääst ja karjast eksinud olin, ilma kõrbes kui kadunud talv. Sealt mind hinge karjane leidis, kandis koju mind õla peal. Lapse õigust kinkis ta mulle, isa kotta igavest jään. Talle veri puhtaks mind peseb, et valgemaks kui lumi ma saan. See on, mida meist iga üks on läbi elanud ja tunnetanud, kes me oleme selle armu vastu võtnud, kes me oleme Kristuse võtnud vastu ja saanud lapse õiguse osaliseks. Sügavale langenud, patuga läbi ja läbi koormatud, patu orjusesse seotud. Kadunud pojad ja tütred oleme meie kõik sina ja mina. Ja nüüd oleme sina ja mina Jumala poolt määratud armastuse läbi tema poja osadusse võetud. Ja siis kõige kõrgema perekonna liikmeteks ja tohime kuuluda sinna. Tohime olla osaduses jumaliku loomusega. Igavene Jumal, kolmekordselt püha, isa, poeg ja püha vaim, tahab oma enda igavest elu asetada ühe langenud, ühe rikkutud inimese südamesse. Tahab sind ja mind ülendada üle kõige loodu. ja sind ja mind ühendada isenesega. Piibel ütleb, et vaid poeg jääb igavesti koju või majasse. Laps, sulane võib ka seal teha oma tööd, aga ühel päeval tema tööleping lõpeb ja temal ei ole jäämist sinna. Käsu õiguse ja siis enda teenetele põhinev teenistus lõpeb ikka sellega, et tal ei ole seda igavest seda jäädavat. Aga sulle, keda Jumal on oma armastusega haarnud, keda on teinud oma lapse õiguse osaliseks, sul on see võimalus jääda ja jääda igavesti majasse. Siin tuleb mõelda sellele, kuidas varem need, keda ahistas surmaotsus, keda oli viidud orjusesse, korraga ülendatakse pojaseisusesse, antakse neile lapseõigus ja kuulutatakse neid Jumala enda perekonda kuuluvaks. Kallid sõbrad, meie ei oska seletada uus sünni saladust. See on mõistmatu inimestele, kes seisavad väljaspool. See oli mõistmatu Nikodeemosele ja on samuti mõistmatu ka kaasaja inimestele, kuidas see kõik võiks toimuda ja sündida. Aga see on piiblis väga selgelt väljendatud ja tunnetatud looja ühendus oma looduga. Soovin südamest, et täna meie võiksime mõista selle õnnistuse rikkust, mida kujutab endast Jumala lapseks olemine. Kui sulle on antud see lapse õigus, siis Jumal ei tagane sellest. Ta ei võta seda ära. Kadunud poeg tuli ja kujutles, et talle antakse mingi palgalise või sulase koht oma isa majas. Ja ta oli jahmunud, aga ta üle huulte tuli see sõna isa. Ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole väärt, et mind su pojaks ütakse. Ja siis tuli välja, et isa ei olnud oma südames heitnud välja teda tema lapseseisusest. Isa silmista jäi ikkagi lapseks. Ta armastas teda. Tal oli tema jaoks lootusi. Ta oli varunud tema jaoks ühe kalli kuue ja kõik, mida see vilets poeg vajas. Ja nõnda on Jumalal anda sulle see lapse õigus ja arm. Apostel Johannes seisab selle ees suure imetlusega ja hüüab. Vaadake, missuguse armastuse isa meil on annud, et meid peab Jumal, et meid hüütakse Jumal lasteks. Ja seda me olemegi. Sellepärast ei tunne maailm meid, sest ei tunne teda. Mu armsad, meie oleme nüüd Jumala lapsed, ega ole veel ilmsiks saanud, mis me saame olema. Sest kui tema ilmub, siis saame meie teda näha, nõnda kui ta on. Ja iga üks, kellel on see lootus tema peale, see puhastuga ennast nõnda nagu tema on puhas. Aamen.